10สิ่งที่รู้ว่าทำแล้วดีแน่ๆแต่ไม่ทำสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาฟังนะหว่านผู้คนเดียวกันอีกแล้วนะคะเอพิโซดในวันนี้เราตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่จู่ๆก็คิดขึ้นมาได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเรา experience ด้วยตัวเราเองแล้วกันนะคะ10อย่างนี้นะคะเป็น10อย่างที่เราคิดว่าถ้าทำแล้วมันดีแน่ๆแต่ส่วนตัวเราเองเราก็ไม่สามารถทำมันได้อย่างสม่ำเสมอนะคะไปที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเดาออกนะคะว่าข้อแรกคืออะไร TikTok 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 ข้อที่1 นะคะออกกำลังกายออกกำลังกายสม่ำเสมอมีประโยชน์มีเขาเรียกว่าอะไร benefit เยอะมากๆกับร่างกายเรานะคะไม่ใช่แค่ร่างกายแต่จิตใจด้วยนะคะคือส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าเราสามารถออกกำลังกายติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแบบหมายถึงว่าออกกำลังกายให้สม่ำเสมอไปได้เรื่อยๆไหมส่วนตัวเรายังทำไม่ได้นะคะคือเราจะออกกำลังกายสม่ำเสมอระดับหนึ่งเราก็จะหายไปแล้วไอ้ช่วงที่หายไปเนี้ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มปวดหลังเราเริ่มปวดคอนะคะสภาพจิตใจเราเริ่มไม่โอเคเราเริ่มมีอาการ depressed เราเริ่มมีแบบว่าความคิดประหลาดๆแล้วก็เริ่มเครียดนะคะเราเริ่มป่วยบ่อยอันเนี้ยมันจะเป็นสายที่จะเตือนเราให้กลับมาออกกำลังกายทุกครั้งนะคะอีกอย่างนึงก็คือร่างกายมนุษย์เราอะถูกสร้างมาให้ขยับเนาะพอปัจจุบันเนี้ยเราถูกสภาพการงานหรือว่าสังคมปัจจุบันไม่ใช่สังคมปัจจุบันเราถูกบังคับให้นั่งหน้าโต๊ะหรือว่าให้นั่งเป็นระยะเวลานานๆ นะคะมันเลยทำให้ร่างกายเราอ่ะไม่สามารถฟังก์ชันได้เต็มที่เพราะว่านึกภาพดูว่าฉันถูกสร้างให้ขยับแต่ฉันถูกบังคับให้นั่งเฉยๆเพราะฉะนั้นร่างกายมันแบบพอมันไม่ได้ขยับปุ๊บกล้ามเนื้อที่มันควรจะแข็งแรงอ่ะมันก็อ่อนแอพอกล้ามเนื้ออ่อนแอสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไม่สามารถแบบประคองกระดูกและข้อต่อของเราให้ทำงานได้อย่างมันได้อย่างดีได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะก็เลยทำให้หลายคนมีอาการปวดข้อบ่าไหล่นะคะปวดหลังปวดเข่าปวดอะไรอีกอะก็อาการปวดออฟฟิศซินโดรมต่างๆนะคะจริงๆอะมันก็คือมาจากกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงทุกคนลองนึกสภาพเวลาเรานั่งทำงานหน้าคอมใช่ปะนั่งเสร็จมือเราหงิกนะคะข้อศอกงอข้อมืองอแปะอยู่ตรงคีย์บอร์ดนะคะคอยื่นไปด้านหน้าหลังก็คือโก่งไปด้านหน้านะคะคือพอเราอยู่ในโพสเจอร์นี้นานๆน่ะแล้วร่างกล้ามเนื้อเรามันไม่มีความแข็งแรงมากพอที่จะดึงให้ร่างกายเรามันอยู่แบบให้กระดูกสันหลังเรามันตรงได้กล้ามเนื้อที่จะสามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้ก็คือกล้ามเนื้อด้านหลังทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอเราไม่ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อด้านหลังเลยกลายเป็นว่าเราก็ถูกแบบการนั่งของเราอะที่เรานั่งอยู่ตลอดเวลาทำให้เขาเรียกว่าโพสเจอร์เราอ่ะมันห่อไปด้านหน้านะคะมันก็เลยเกิดอาการปวดหลังปวดคอปวดคอบ่าไหล่อย่างที่ทุกท่านเป็นกันนะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือหลายคนน่ะอยากจะผอมอยากลดความอ้วนทำทุกวิถีทางค่ะทุกวิถีทางที่จะให้ผอมไปดูไขมันซื้อยาลดความอ้วนซื้อยาดักไขมันนะคะอดอาหารอะไรอีกอะไปฉีดแฟตไปจ่ายตังค์ทำคูลสกาวติ้งนะคะทำทุกอย่างให้ผอมยกเว้นอยู่อย่างเดียวค่ะทุกคนยกเว้นออกกำลังกายทำไมอะไม่เสียตังค์ด้วยนะออกกำลังกายอะคือจริงๆทุกคนเชื่อป่าวว่าแค่เราเดินเพิ่มขึ้นนะวันละครึ่งชั่วโมงหรือวันละ20นาทีก็ได้นั่นก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วแค่เราใช้การเดินแทนการนั่งรถหรือใช้การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็ทำให้ร่างกายเราได้ขยับมากขึ้นแล้วมันก็จะเผาผลาญแคลอรี่ของเราได้มากขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะการออกกำลังกายมันเป็นการที่เราอ่ะให้เวลากับตัวเองด้วยนะคะก็คือเวลาตรงเนี้ย1ชั่วโมงเนี้ยฉันไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเลยฉันทำเพื่อตัวฉันเพราะว่าฉันน่ะอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงไปที่ข้อที่2นะคะแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารทุกคนเราถูกสอนมาว่าอะไรตอนเด็กๆอ่ะให้เราแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารใช่ไหมทุกวันเนี้ยเหลือคือแปรงได้ครบ2ครั้งอ่ะก็ถือว่าแบบ successful แล้วเพราะบางวันยังมีแบบส่วนตัวเรายังลืมแปรงกลางคืนเลยสมมุติว่าแบบเหนื่อยกลับบ้านมาแล้วแอะทำนู่นทำนี่แล้วเผลอหลับไปสุดท้ายลืมแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ ทุกวันเนี่ยแปรง2ครั้งได้ถือว่าเก่งแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถแปรงได้ทุกครั้งหลังอาหารน่ะมันจะดีมากๆนะคะเรารู้สึกว่าคนส่วนใหญ่อ่ะที่แปรงฟันน่ะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสีฟันกับกลิ่นปากนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราแล้วเราก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะคะก็คือเราลืมนึกถึงเรื่องสุขภาพฟันไปนะคะช่วงที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ3ปีนะคะเรามีปัญหาเรื่องฟันเยอะมากเลยทุกคนคือเราอะอย่างที่บอกว่าเราแปรงฟัน2ครั้งใช่ปะบางทีก็ครั้งเดียวตอนเช้าแบบบางทีก็คือลืมแปรงตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราฟันผุนะคะเออแล้วพอฟันผุแล้วแบบเหมือนเราอะเป็นคนที่หน้าฟันเนื้อฟันบางอะไรอย่างงี้ใช่ปะเวลามันผุอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบผุเข้าไปแรงแล้วมันก็ต้องแบบทำการรักษารากฟันนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็คือเราเป็นคนแบบกลัวหมอฟันมากๆนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบการเสียวฟันนะทุกคนแล้วแบบเวลาไปหาหมอฟันทุกครั้งคือแบบกลัวมากๆนะคะแล้วที่ผ่านมาก็คือเราได้กระทำการรักษารากฟันไปแล้วนะคะ1ซี่ก็คือแพงนะคะแพงมากคือใครที่เคยรักษารากฟันจะรู้ว่าแบบเออกูยอมแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารก็ได้เพื่อที่จะไม่ต้องรักษารากฟันอีกนะคะทุกวันนี้เราก็คือพยายามแปรงฟันให้บ่อยขึ้นนะคะตอนเนี้ยคือถ้าอยู่บ้านน่ะก็คือจะแบบนึกได้ก็จะแปรงอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่อันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำนะคะก็คือเราอยากจะพกพวกแบบว่าแปรงที่เอาไว้แบบเก็บแปรงใส่กระเป๋าอะแล้วก็เอาไปแปรงฟันนอกบ้านด้วยเรารู้สึกว่ามันน่าจะทำให้สุขภาพฟันสุขภาพช่องปากเราดีมากขึ้นนะคะเวลาแบบไปพูดกับใครใกล้ๆก็จะได้แบบมีความมั่นใจแบบไม่ต้องอมลูกอมบ่อยๆอะไรเงี้ยคือพอสุขภาพช่องปากเราดีเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวกลิ่นปากอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปเองนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปโฟกัสเรื่องกลิ่นปากซะทีเดียวโฟกัสเรื่องสุขภาพฟันซะจะดีกว่านะคะข้อที่3ก็คือล้างมือบ่อยๆนะคะก่อนโควิดอะเราเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้เหมือนแบบนึกถึงการล้างมือเท่าไหร่แต่ส่วนตัวเราเป็นคนชอบล้างมือคือเรารู้สึกว่าหนึ่งเลยนะเราเป็นคนชอบจับหน้าตัวเองแล้วถ้าสมมติว่ามือเราไม่สะอาดหน้าเราจะสิวขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลยเป็นคนที่แบบชอบล้างมือมากๆนะคะคือเดินผ่านก๊อกคือบางทีแบบไปสมมติไปเดินห้างเข้าห้องน้ำกับเพื่อนแล้วเราไม่ได้เข้าห้องน้ำแบบหมายถึงว่าไม่ได้เข้าไปฉี่อะไรเงี้ยเราก็จะยืนล้างมือนะคะคือเป็นคนชอบล้างมือมากจนแบบมือแห้งกันเลยทีเดียวนะคะเพราะเราไม่อยากให้หน้าเราสิวขึ้นนะคะแต่การล้างมือเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของแบบลดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคด้วยเรื่องอย่างโควิดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามารณรงค์เรื่องการล้างมือกันเพราะว่ามือเราจับนู่นจับนี่แบบเยอะแยะเยอะสิ่งไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเชื้อโรคที่อยู่บนมือเรามันเยอะมากๆแล้วเวลาเราหยิบอาหารเข้าปากหรือว่าเวลาเราแบบไปสัมผัสอะไรเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่เชื้อโรคอ่ะมันจะ transfer เข้าไปในร่างกายของเราได้นะคะโยงมาถึงข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของการทาครีมคือเราอ่ะเป็นคนล้างมือบ่อยมากเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้มือเราแห้งแต่เราก็เป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมไม่ว่าจะเป็นแบบที่หน้าที่ตัวที่มือหรืออะไรก็ตามคือไม่ชอบเพราะว่ามันเหนียวเออคืออย่างหน้ามันจำเป็นต้องทาเพราะเราเป็นคนหน้าแห้งมากๆใช่ปะแต่เราก็จะเลือกทาให้แบบน้อยขั้นตอนที่สุดเราก็จะเลือกสิ่งที่มันแบบไม่เหนียวที่สุดสำหรับใบหน้านะคะแต่สิ่งที่เรายังไม่สามารถแก้ได้คือการทาครีมที่ตัวกับทาครีมที่มือคือเราแบบคือเอาจริงๆนะมันเหมือนมันเป็นอะไรที่ยังไม่ชินมากกว่าค่ะคือเหมือนอาบน้ำเสร็จช่วงเนี้ยเราก็ดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าใช้บอดี้ออยล์บอดี้ออยล์มันก็คือทาตอนตัวเปียกใช่ปะพอทาตอนตัวเปียกเสร็จแล้วก็เช็ดตัวตามปกติร่างกายเอ้ยผิวกายเรามันก็จะชุ่มชื้นขึ้นมาประมาณนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ควรที่จะทาครีมให้สม่ำเสมอด้วยเพราะว่าร่างกายเราอ่ะมันสูญเสียความชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะจากการอาบน้ำหรือว่าจากการที่เราแบบนั่งอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็สูญเสียความชุ่มชื้นไปเรื่อยแล้วมันก็จะทำให้ผิวเราอ่ะคือผิวหนังอ่ะเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเราควรจะดูแลรักษามันให้ดีนะคะเพราะว่ามันคือพอผิวหนังเราแข็งแรงมันนี้ส่วนตัวคิดเองนะว่ามันอาจจะสามารถแบบปกป้องเราจากแบบเชื้อโรคได้ประมาณนึงหรือเปล่าหรืออันนี้ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่รู้นะคะข้อที่5ค่ะคือการนั่งสมาธิทุกคนเราเคยนั่งสมาธิติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแบบหลายเดือนใช่ปะนั่งทุกวันอ่ะเราช่วงนั้นคือมันดีมากๆแต่ว่าต่อให้เรารู้ว่ามันดีแค่ไหนอ่ะไม่รู้ทำไมเราก็ไม่สามารถนั่งสมาธิทุกวันได้เว้ยคือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการเสียเวลาด้วยนะแต่ว่าเราอ่ะไม่ยอมหาเวลาให้มันหรือว่าเราอ่ะไม่ยอมใส่การนั่งสมาธิเราลงไปในรูทีนของเราสักทีอาจจะเป็นเพราะด้วยว่าช่วงเนี้ยรูทีนเรามันยังไม่ค่อยสตรองมากนะคะเรากำลังแบบบิวรูทีนเราขึ้นมาใหม่ แต่ว่าเอาจริงๆนะทุกคนการนั่งสมาธิมันดีจริงๆไม่ว่าจะแบบ5นาที10นาที15 20หรือว่าแบบชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่งสักนิดนึงอ่ะก็ดีกว่าไม่นั่งเลยคือบางทีอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั่งสมาธิก็ได้อาจจะเป็นแค่ว่าโอเคเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วลองแบบสังเกตลมหายใจเราหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นการเรียกสติหรือว่าเรียกสมาธิของเราได้ในระดับนึงแล้วนะคะคือเราพยายามจะนั่งสมาธิทุกวันอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ด้วยเหตุผลใดฉันก็ต้องลืมมันทุกทีว่าแล้วก็เดี๋ยวอัดพอดแคสต์เสร็จฉันจะไปนั่งสมาธิเดี๋ยวมาดูกันว่าจะลืมหรือเปล่านะคะข้อที่6ก็คือทานอาหารที่ดีนะคะก็คล้ายๆกับออกกำลังกายทุกคนคือเรารู้ทางรู้กันอยู่นะคะว่าอาหารที่ดีคืออะไรแล้วอาหารที่ไม่ดีคืออะไรส่วนตัวเราอ่ะเราจะไม่ค่อยแยกประเภทอาหารว่าแบบจังฟู้ดหรือว่าแบบเฮลตี้ฟู้ดครีฟู้ดอะไรเท่าไหร่นะคะคือเราอ่ะจะแยกอาหารดีกับไม่ดีจากความรู้สึกของเราหลังรับประทานคือเราทานสิ่งเนี้ยเข้าไปแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีหรือเปล่าหรือมันทำให้เรารู้สึกแย่แล้วรู้สึกดีกับรู้สึกแย่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ร่างกายนะเราหมายถึงจิตใจของเราด้วยยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราแบบคือเอาง่ายๆคือเราเป็นลำไส้แปรปรวนอยู่ใช่ปะคือช่วงไหนที่เราโฟกัสกับการทานอาหารที่มันดีอ่ะมันก็มีอาหารบางอย่างเหมือนกันที่ทำให้ร่างกายเราอ่ะรู้สึกไม่ดีหลังจากที่กินหรือว่าคือบางทีเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ emotional เราอ่ะมัน craving for ช็อกโกแลตแบบอยากกินช็อกโกแลตมีรอบนึงเราจำได้เลยเราอยากกินโอรีโอมากคือแบบอยากกินโอรีโอมากมากแล้วเราก็เดินเข้าไปในร้านขายขนมคลีนเว้ยทุกคนแล้วเราก็ไปซื้อโอริโอคลีนมากินนะคะคือโอริโอคลีนเป็นยังไงมันหน้าตาคล้ายๆโอริโอค่ะก็คือเป็นแบบเหมือนเชลไอ้ตรงที่มันประกบกันด้านนอกเป็นสีน้ำตาลเข้มๆใช่ป่ะแล้วข้างในก็เป็นครีมแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีนมไม่มีเนยไม่ได้ผ่านการแบบนู่นไม่มีแบบอะไรอะแอดดิคทีฟไม่มีคือเอาไปว่าไปขนมคลีนที่หน้าตาคล้ายโอริโอนะคะเราก็ซื้อมาแล้วเราก็มาทานแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบไม่ฟินเลยอะแบบไม่อร่อยแบบเสียดายตังอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยสำหรับเราอะเราจะจัดมันอยู่ในแคตตากรีอาหารที่ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกแย่มันทำให้เรารู้สึกไม่ดีมันทำให้เรารู้สึกเสียดายตังด้วยเพราะว่าอีอันเนี้ยแพงกว่าโอริโอปกติอีกเรากินเราก็ไม่อร่อยเราถามว่ากินแล้วผอมหรือเปล่าก็ไม่ได้ผอมหรอกมันแค่ดีกว่ามันแค่อาจจะใช้ส่วนผสมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ingredients ที่ดีกว่าแต่ไม่ได้แปลว่ามันดีอ่ะสุดท้ายแล้วนะเรารู้สึกว่าถ้าอยากกินช็อกโกแลตอยากกินโอริโออยากกินอะไรพวกเนี้ยกินไปเถอะแต่ว่ากินในปริมาณที่น้อยหรือว่ากินแล้วก็แบบไม่ได้กินตลอดไปไม่ได้แบบฉันต้องกินสิ่งนี้ทุกวันอะไรเงี้ยนานๆกินทีเรารู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหานะคะกับอีกอย่างนึงที่รู้ว่าดีแบบหมายถึงว่าอาหารที่ดีแล้วเราทานเข้าไปเรารู้สึกไม่ดีอ่ะก็คือผักสดล่าสุดคือเราทานผักสดแล้วเราท้องอืดเพราะฉะนั้นเราแบบไม่สามารถทานสลัดได้นะคะคือก่อนหน้าเนี้ยไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่าช่วงหลังมาก็คือเราเป็นลำไส้แปรปรวนมันจะเดี๋ยวมันคิดจะย่อยอันนี้มันก็จะย่อยเดี๋ยวมันจะไม่ย่อยมันก็ไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีช่วงที่เราไม่สามารถย่อยผักสดได้พอเราทานเข้าไปคือเราเป็นคนชอบกินสลัดนะพอทานเข้าไปอ่ะท้องอืดแบบอืดแบบทรมานแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราเลยบอกว่าตอนเนี้ยนะช่วงเวลาเนี้ยเราก็จะจัดผักสดเป็นอาหารที่ไม่ดีสำหรับเรานะคะอย่างที่เพื่อนๆได้รับฟังไปนะคะก็คืออย่าไปมองว่าเอ้ยจังฟู้ดไม่ดีหรือไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ดีนะคะเราทานแล้วเรารู้สึกดีเราทานได้แต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันดีกับร่างกายหรืออะไรที่มันไม่ดีกับร่างกายนะคะฟาสต์ฟู้ดกินได้ไหมกินได้กินบ่อยๆก็กินได้แต่แค่มันไม่ดีเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนจะเลือกแบบฟาสต์ฟู้ดนานๆกินทีหรือจะเลือกกินฟาสต์ฟู้ดตลอดไปคือเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การบาลานซ์ชีวิตของเราบาลานซ์ดิซิชันของเราว่าแบบอาจจะตัดสินใจดีมั่งไม่ดีมั่งดีมั่งไม่ดีมั่งแต่เอาเป็นว่าการตัดสินใจโดยรวมให้มันอยู่ในระดับที่ไม่ทำให้ร่างกายหรือไม่ทำให้สุขภาพเราอะแย่ลงแค่นั้นก็พอแล้วนะคะข้อที่7นะคะคือการจัดห้อง ถ้าเพื่อนๆที่ฟังเรามานานๆนะคะก็จะทราบดีว่าเราออบเซสกับการจัดห้องนะคะอาจจะคิดว่าห้องเราสวยอะไรเงี้ยห้องเราไม่ได้สวยหรอกค่ะทุกคนที่ดิฉันออบเซสกับการจัดห้องเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตในห้องเราค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าห้องเรารกอ่ะมันจะทำให้ชีวิตเรามันรกไปด้วยความคิดเราก็จะรกไปด้วยแบบสภาพจิตใจเรามันก็จะรกไปด้วยนะคะเราก็เลยพยายามที่จะทำให้ห้องเราอ่ะสะอาดให้ได้มากที่สุดนะคะหลายครั้งเหมือนกันที่รู้ว่าแบบควรจะเก็บห้องตั้งแต่แรกอย่างเช่นสมมติว่าจะต้องออกไปข้างนอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็พยายามที่จะแบบหาชุดที่เข้ากับโอกาสวาระนั้นๆ นะคะเราก็ทำให้ห้องเราอ่ะกระจายไปด้วยเสื้อผ้านะคะแทนที่เราจะเก็บเสื้อผ้าตอนนั้นเลยเราก็แบบเดี๋ยวกลับมาค่อยเก็บเราก็ทุกครั้งที่เรากลับมาถึงบ้านเราก็จะเหนื่อยแล้วเราก็จะไม่เก็บเสื้อผ้าเราก็จะเอาเสื้อผ้าที่ซักและรีดแล้วอ่ะทุกอันอ่ะขยุ่มรวมกันแล้วก็ไปพาดไว้ที่ไหนสักที่นึงแล้วมันก็จะทำให้ห้องเราตรงนั้นน่ะมันกลายเป็นกองเสื้อผ้าที่แบบสุ่มๆๆๆแล้วสุ่มอีกเราไอ้กองเสื้อผ้าเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่ลกหูลกตาที่สุดเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตอ่ะคือเอาจริงๆนะถ้าเราเสียสละเวลาแค่แบบ5นาทีอ่ะก่อนที่เราจะออกจากบ้านหรือบางทีมันอาจจะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำอ่ะในการเอาเสื้อผ้าที่เราออกมาลองอ่ะเก็บเข้าที่เดิมอ่ะเราว่ามันจะช่วยให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเยอะมากทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันก็ยังทำไม่ได้นะคะแต่ว่ารู้แล้วแหละว่าต้องทำแต่ก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีข้อที่8นะคะนอนและตื่นให้เป็นเวลาคือเราว่าเราเป็นคนที่เข้านอนแล้วก็ตื่นนอนค่อนข้างเป็นเวลาระดับหนึ่งนะคะคือตื่นอ่ะเป็นเวลาแน่ๆก็คือตื่นเช้านะคะแบบไม่เกิน8โมงอ่ะ7 8 6 7 8โมงเนี่ยจะเริ่มตื่นแล้วเราเป็นคนที่ตื่นเองไม่ตั้งนาฬิกาปลุกนะคะแต่ช่วงนี้เรามีปัญหาเรื่องเวลาเข้านอนคือปกติอ่ะเราจะเซตนาฬิกาเอาไว้ตอน 5:00 นนะคะเตือนให้เราไปเข้านอนแล้วเราก็ทำได้อยู่ช่วงหนึ่งแต่ช่วงหลังๆอ่ะคือเหมือนงานเราเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราหาอินสปิเรชันจาก Pinterest ค่อนข้างเยอะนะคะพอเราขึ้นบนที่นอนปุ๊บอ่ะเราก็จะแบบกดเข้า Pinterest แล้วเราก็จะเสียเวลาใน Pinterest นานมากคือแต่มันเรารู้สึกว่าโอเคมันยังดีกว่าการที่เราเข้าไปถ่าย IG หรือถ่าย TikTok หรือถ่าย Facebook นะเพราะว่าอันนั้นนะเราจัดมันอยู่ในแคตตากอรีโซเชียลมีเดียใช่มั้ยแต่ว่าPinterest อะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเป็นการทำงานเพราะฉะนั้นเราเลยแบบโอเค allow หรือว่าอนุญาตตัวเองให้ go on Pinterest ก่อนนอนได้นะคะแล้วมันก็ทำให้เราอะนอนไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วพอเรานอนไม่เป็นเวลาแต่เราตื่นเป็นเวลามันเลยทำให้เรานอนไม่พอแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยนะคะจริงๆการเข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลามันจะทำให้เราบริหารชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะคะคือเรารู้แน่ๆว่าเฮ้ยเวลาเนี้ยฉันต้องเข้านอนแล้วเราฉันจะนอนเป็นเวลาแบบ 6-8 ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะตื่นมาเวลาเนี้ยเราร่างกายเราจะได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเราจะมีแรงในการทำกิจกรรมในวันรุ่งขึ้นเราจะมีสติเราจะมีแบบมี energy ที่ดีในการใช้ชีวิตในวันรุ่งขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงด้วยรู้ทั้งรู้แต่ทำได้ไหมก็พยายามอยู่นะคะอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือดื่มน้ำเยอะๆทุกคนคำว่าดื่มน้ำเยอะๆเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยอะแม่เราคุณแม่สุธิราของเรานะคะเวลาเราจะป่วยเป็นอะไรก็ตามแม่เราจะพูดว่าดื่มน้ำเยอะๆสิลูกไม่ว่าเราจะแบบป่วยเป็นอะไรก็ตามอะจริงๆอะเราจำได้เลยไม่ว่าจะแบบปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายท้องเสียแบบอาหารเป็นพิษหรือว่าปวดกล้ามเนื้อแบบเพลียแดดนู่นนี่แม่เราจะพูดว่าลูกดื่มน้ำเยอะๆมันก็ถูกอ่ะคือจริงๆอ่ะ 60% ของร่างกายเราประกอบไปด้วยน้ำนะเว้ยทุกคนแบบเกินครึ่งหนึ่งของร่างกายเราอ่ะเป็นน้ำเพราะฉะนั้นร่างกายเราอ่ะต้องการน้ำพอร่างกายเราขาดน้ำปุ๊บอ่ะแน่นอนว่ามันจะไม่สามารถฟังก์ชันได้ดีนะคะทั้งร่างกายแล้วก็สติปัญญาแล้วก็พวกแบบว่า nervous system ของเราอ่ะมันก็จะไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เต็มระบบเพราะว่ามันไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงมันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าร่างกายเราอ่ะมันต้องการน้ำพอร่างกายเรามันเต็มไปด้วยน้ำทุกคนรู้สึกว่าเราพูดวนไปวนมาป่ะเรารู้สึกว่าเราพูดวนไปวนมาเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าการดื่มน้ำเยอะๆอ่ะมันจะ improve overall health หรือว่าแบบสุขภาพโดยรวมของเรานะคะ แล้วมันก็จะทําให้ผิวเราดีด้วยเพราะว่าผิวเรามันก็จะอิ่มน้ํามาจากข้างในนะคะแล้วที่สําคัญเลยมันจะทําให้ทุกคนน่ะหิวน้อยลงถ้าทุกคนสังเกตนะคะบางทีเวลาเรารู้สึกหิวอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นว่าเราหิวก็ได้มันจริงๆอ่ะมันคือการที่เราหิวน้ําจริงๆทานน้ําเข้าไปเยอะๆอ่ะมันจะทําให้แบบเหมือนลดความหวยเขาเรียกว่าหวยป่ะมันจะลดความหวยได้นะคะอันนี้บอกว่าเคยไปอ่านมานะคะแล้วก็มี scientific base นะคะที่เขาบอกว่ามันทำได้จริงๆนะคะข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเก็บเงินทุกคนรู้ว่าดีแต่ทำไม่ได้จริงๆคือการเก็บเงินนะคะคือเราอ่ะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งประมาณนึงนะคะอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็ขี้เหนียวอ่ะขี้งกอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเสียให้กับอะไรที่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเก็บเพราะว่าเรากลัวว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะไม่มีงานคือด้วยความที่เราเป็นฟรีแลนซ์มาตลอดหลายปีอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบไม่แบบเราอินซีเคียวแบบ financially insecure นิดนึงเพราะว่าเราไม่มีเงินเดือนที่แน่นอนเงินเราจะมากขึ้นตามความขยันของเรานะคะเราเลยไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงมันเลยทำให้เราอ่ะกลัวเราก็เลยเก็บเงินแต่เพื่อนเราที่ทำงานมีเงินเดือนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือคุยกับเพื่อนนะคือเพื่อนเราก็บอกว่ามันทำงานได้เงินมาแล้วมันก็ใช้หมดไม่มีเงินเก็บเลยนะคะเราก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าแบบเฮ้ยเก็บเถอะเผื่อวันนึงเราแบบป่วยหรือวันนึงเราเกิดอยากออกจากงานขึ้นมาแต่แบบคืออยากออกจากงานมากๆแต่ออกไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินใช้อะไรเงี้ยคือเราอย่างตอนที่เราออกจากงานนะคือเรากล้าที่เราจะออกมาเพราะเรารู้ว่าเรามีเงินเก็บที่เราสามารถประคองชีวิตตัวเองได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจออกมาแต่ว่าเพื่อเราบางคนที่อยากออกจากงานคือออกไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินเก็บนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาเก็บเงินกันไม่ได้บอกว่าตัวเองเก็บเงินเก่งนะคะคือดิฉันก็อยากจะเก็บให้ได้มากกว่านี้เหมือนกันแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นทำแล้วดีทำเถอะนะไปหมดแล้วนะคะ10ข้อที่เราลิสต์ออกมาข้อแรกนะคะก็คือออกกำลังกายข้อที่2แปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารข้อที่3ล้างมือบ่อยๆข้อที่4ทาครีมนะคะข้อที่5นั่งสมาธิข้อที่6ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะข้อที่7จัดห้องข้อที่8ตื่นและเข้านอนให้เป็นเวลาข้อที่9ดื่มน้ำเยอะๆข้อที่10เก็บเงินเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าทำไมไอ้10ข้อเนี้ยที่มันฟังดูง่ายๆเราถึงทำมันไม่ได้เราสงสัยเหมือนกันทุกคนเราก็เลยไปนั่งคิดมาว่าทำไมวะทำไมตัวเราเนี่ยเราไม่นึกเราไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะทำไมตัวเราถึงทำไม่ได้ข้อแรกนะคะก็คือเราหมด motivation เรื่องบางเรื่องอ่ะเราเริ่มมันด้วยความที่เรามี motivation ใช่ไหมเช่นการออกกำลังกายเอ่ยการเก็บเงินเอ่ยการนั่งสมาธิเอ่ยการทานอาหารที่ดีเอ่ยคือเราเริ่มมาด้วย motivation ที่เราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ทำไมอยู่ดีมันถึงไม่สามารถทำได้สม่ำเสมอเหตุผลก็เพราะว่าเราอาจจะมีเหตุผลที่ไม่ strong มากพอคือเหมือนแบบ why เราไม่ strong อ่ะเก็ตปะเช่นเราอยากออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นแค่นี้มันแบบเหตุผลเนี้ยมันสตรองพอไหมหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนเหตุผลว่าเราอยากออกกำลังกายให้ดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้อยู่กับคนที่เรารักได้นานขึ้นอันไหนมันสตรองกันเรารู้สึกว่าการที่เราอยากออกกำลังกายเพื่อที่เราจะสามารถอยู่กับคนที่เรารักได้นานขึ้นอันเนี้ยสตรองกว่ามันจะทำให้เราอะสามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นยกตัวอย่างอย่างแม่เรานะคะคือคุณแม่เราอะเคยเป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทแล้วเป็นเวอร์ชันที่แบบหนักมากคือไปหาหมอมาแบบ10ทีทุกที่คือบอกว่าคุณแม่ต้องผ่าตัดอย่างเดียวถึงจะหายนะคะแล้วแม่เราก็คือเจ็บมากแบบคือขยับตัวก็คือลำบากแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายอะแม่เราไม่ผ่าเพราะว่าเคสที่ผ่าตัดที่หลังอะค่ะส่วนมากอะมันจะไปปวดขาต่อเพราะว่าเหมือนกล้ามเนื้อมันใช้กล้ามเนื้อทดแทนกันหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้เดินลำบากแล้วแม่เราก็บอกว่าไม่เอาแม่ไม่อยากเดินไม่ได้เพราะว่าแม่ชอบปลูกต้นไม้แม่อยากแข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกได้นานๆแม่เราก็เลยไปหานักกายภาพไปเริ่มจากการไปว่ายน้ำก่อนนะคะพอว่ายน้ำดีขึ้นแล้วก็ไปหานักกายภาพแล้วก็ไปเริ่มเล่นเวทนะคะจนตอนนี้คุณแม่เรายกเวทแบบคือเดดลิฟต์ 100โลสควอท90โลคือเก่งและแข็งแรงกว่าเราอีกนะคะก็คือสิ่งนี้เหตุผลที่เขาอยากจะปลูกต้นไม้ได้คืออยากจะยกกระถางต้นไม้และแบบปลูกต้นไม้ได้และอยากจะแข็งแรงอยู่กับเราไปได้นานมันเป็นเหตุผลที่สตรองมากๆเลยทำให้แม่เราอ่ะสามารถออกกำลังกายติดต่อกันทุกอาทิตย์มาเป็นระยะเวลา5ปีแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นเหตุเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากสำหรับเราแล้วเราก็อยากจะเอาอันเนี้ยมาแบบเหมือนเป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตของเราเหมือนกันคือหาStrong Why ของเราอ่ะมันจะทำให้เราสามารถทำในสิ่งๆนั้นได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะข้อที่สองนะคะก็คือไม่มีเวลาชอบพูดจังเลยแบบเนี่ยนั่งสมาธิไม่มีเวลานั่งสมาธิแต่มีเวลาเล่น IG นะแต่มีเวลาดูหนังนะแต่มีเวลาทำทุกอย่างแต่ไม่มีเวลานั่งสมาธิคือคำว่าไม่มีเวลามันคือข้ออ้างเว้ยทุกคนเรายอมรับนะว่าหลายๆครั้งเราใช้คำว่าไม่มีเวลาเป็นข้ออ้างในการไม่ทำอะไรบางอย่างเพราะอะไรเวลาทุกคนมีเท่ากันแต่ทุกคนน่ะจะเอาเวลาตรงเนี้ยไปให้กับอะไรมันอยู่ที่การ prioritize สิ่งเหล่านั้นของเราคือสมมุติว่าเราให้ความสำคัญกับงานเราก็จะเอาเวลาส่วนมากของเราอะไปทุ่มให้กับงานถ้าเราให้ความสำคัญกับสุขภาพเราก็จะเอาเวลาของเราอะไปออกกำลังกายไปนั่งสมาธิไปเลือกกรอสซี่ซื้ออาหารมาทำทานเองทำอาหารที่บ้านทานเองถ้าเราแบบให้ความสำคัญกับอะไรเราจะมีเวลาให้สิ่งนั้นเสมอนะคะแต่เหตุผลที่คนบอกว่าไม่มีเวลาให้กับการนั่งสมาธิไม่มีเวลาจัดห้องไม่มีเวลาออกกำลังกายเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีเวลาให้สิ่งเหล่านั้นเราต้องชิป priority เราต้องเปลี่ยนความสำคัญในชีวิตของเราว่าช่วงเนี้ยเราอยากจะให้ความสำคัญกับอะไรนะคะข้อที่3ก็คือไม่มีวินัยคือเรา respect นะคนที่ออกกำลังกายจนมีซิกแพคอะคือเราชอบผู้ชายหุ่นดีเราชอบผู้หญิงหุ่นดีไม่ใช่เพราะว่าเขาหุ่นดีแต่เรารู้ว่าการที่เขาจะมีหุ่นแบบนั้นน่ะเขาต้องมีวินัยมันไม่มีทางที่เขาจะสามารถมีหุ่นแบบนี้ได้โดยการออกกำลังกายแค่1เดือนมันไม่มีทางคือเขาต้องมีวินัยออกกำลังกายมาเป็นปีๆมันถึงจะแบบมีหุ่นที่เป็นอย่างนั้นมีความแข็งแรงที่เป็นอย่างนั้นโดยส่วนตัวเรายังไม่สามารถทำได้อย่างเขาเลยเราเลย respect คนที่มีหุ่นที่ดีไม่ใช่พอเขาสวยไม่ใช่พอเขาหล่อแต่พอเขามีวินัยนะคะคือการมีวินัยอ่ะมันทำได้ยากตรงที่เมื่อเราเบื่อคือในช่วงแรกยกตัวอย่างอย่างการออกกำลังกายนะคะมันเห็นภาพง่ายสุดก็คือโอเคฉันอยากมีซิกแพคแต่ฉันไปออกกำลังกายเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วซิกแพคฉันก็ยังไม่มาฉันไปออกกำลังกายไปแล้วเวลา2เดือนแล้วซิกแพคฉันก็ยังไม่มายอมแพ้กิฟอัพคือการออกกำลังกายอ่ะส่วนตัวเราไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อให้หุ่นเราดีขึ้นแต่เราออกกำลังกายเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นพอทุกครั้งที่เราออกกำลังกายเสร็จอ่ะเราจะขอบคุณตัวเองทุกครั้งว่าแบบขอบคุณนะที่แบบมึงยอมทำสิ่งนี้ให้ตัวมึงเองอ่ะแล้วเราจะรู้สึกดีทุกครั้งที่ออกกำลังกายโอเคทุกคนอยู่ดีเราก็ลอสไปว่าเราจะพูดอะไรนะคะแต่เอาเป็นว่ายกตัวอย่างคือเมื่อวานอ่ะเราขี้เกียจออกกำลังกายมากเลยเว้ยช่วงเนี้ยเราตั้งโกกับตัวเองว่าเราจะออกกำลังกายทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะออกกำลังกายทุกวันแล้วเมื่อวานอ่ะจริงๆตอนเช้าเราเล่นโยคะไปแล้วแล้วตอนเย็นเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปวิ่งแล้วเราก็ขึ้นห้องมาเราก็ขี้เกียจไปวิ่งแล้วเราก็เปิดทีวีเข้า Netflix กำลังจะดูหนังเราก็แบบเฮ้ยน้ำหวานถ้ามึงจะดูหนังอ่ะไปเดินด้วยเราดูไปด้วยเราก็เลยเปลี่ยนนะคะจากการที่เราจะนอนดู Netflix บนห้องอ่ะเราก็ลงไปที่ยิมที่คอนโดเราแล้วเราก็เอา Netflix เราเนี่ยไปดูในขณะที่เราเดินไปด้วยชั่วโมงกว่าเราก็รู้สึกว่ารู้สึกดีที่ได้ทำสิ่งนี้ให้กับตัวเองนะคะเราว่าการมีวินัยมันคือแค่ต้องทำต่อไปถึงแม้ว่ามันจะไม่เห็นผลหรือถึงแม้ว่ามันจะน่าเบื่อแค่ไหนก็ตามแค่ต้องทำมันต่อไปเรื่อยๆนะคะข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะก็คือความเคยชินคือเมื่อชีวิตเรามันเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบเนี้ยตื่นเช้าเล่นมือถือไปทำงานกลับบ้านกินข้าวดูหนังนอนการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในรูทีนของเราอ่ะมันยากแหละนั่งสมาธิ5นาทีกูยังไม่รู้เลยว่ากูจะต้องไปใส่ตรงไหนออกกำลังกาย1ชั่วโมง จะเอาเวลาที่ไหนไปออกอ่ะมันไม่มีแล้วมันไม่มีเวลาแล้วตื่นให้เช้าขึ้นโอ้ยแค่นี้ก็ง่วงนอนจะตายอยู่แล้วทั้งวันคือทุกอย่างมันแบบเราไม่รู้ว่าเราจะเอาสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ไปใส่ได้ยังไงเพราะว่าเราเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบนึงทุกคนเคยแบบเหมือนเห็นชีวิตของพวก CEO อะไรอย่างงี้ป่ะที่แบบตื่นตีห้าไปวิ่งแบบอ่านหนังสือทานข้าวตอบอีเมลเข้าประชุมทำงานที่ต้องใช้ความคิดทานข้าวคือแบบโอ้ my god วันหนึ่งคุณจะทำอะไรได้เยอะขนาดนั้นหรอแต่ถามว่าเขาเหนื่อยปะเราว่าเขาไม่เราว่าคือมันก็เหนื่อยแหละแต่ว่าเขาชินกับการใช้ชีวิตแบบนั้นคุณลองจับคนเหล่านั้นอะไปอยู่เฉยๆดิเราว่าเขาอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่าเขาก็ชินกับการที่เขาต้องมีอะไรทำเขาต้องคิดอะไรตลอดเวลาสังเกตนะคะว่าดาราฮอลลีวูดถ้าเราชอบดูสัมภาษณ์ไงคือพวกดาราหรือว่าเซเลบต่างๆอะเวลาเขาไปเที่ยวหรือว่าไปฮอลลีเดย์ไปเวเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเลือกโรงแรมที่มีห้องมีห้องออกกำลังกายที่ดีพอก้าวออกกำลังกายมันเป็นหนึ่งในรูทีนเขาเขาไม่สามารถโกแบบหมายถึงว่าใช้ชีวิต1วันโดยไม่ออกกำลังกายได้ซึ่งเราว่ามันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีนะคะเราเลยบอกว่าจริงๆทุกอย่างอ่ะมันเป็นแค่ความเคยชินของตัวเราว่าเราเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบเนี้ยมาตลอดแล้วอยู่ดีเราจะเปลี่ยนอ่ะมันทำไม่ได้หรอกทางแก้ของมันนะคะก็คือลองเริ่มทีละนิดอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากเริ่มออกกำลังกายการไปออกกำลังกาย1ชั่วโมงอาจจะมากเกินไปสำหรับเราในตอนนี้ลองแบบเริ่มแค่แพลงวันละ1นาทีแล้วก็เริ่มขยับเป็นแพลง1นาทีสควอท1นาทีต่อมาก็แบบแพลง1นาทีสควอท1นาทีวีดพื้นอีก1นาทีอะไรอย่างเงี้ยคือค่อยๆเพิ่มมันนะคะแค่เนี่ยแบบ1นาที2นาที3นาทีอ่ะเรามีเวลาให้มันอยู่แล้วเว้ยอย่าพูดว่าไม่มีเวลาเพราะนั่นคือข้ออ้างนะคะเราเมื่อพอเราเอ้ยฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมที่จะออกกำลังกาย1ชั่วโมงแล้วไปเข้าคลาสเพราะว่าการออกเอง1ชั่วโมงมันยาวนานมากเว้ยทุกคนเราแนะนำว่าให้ไปเข้าคลาสออกกำลังกายที่เป็นแบบกรุ๊ปคลาสการเข้ากรุ๊ปคลาสดียังไงนะคะ1เลยมันทำให้การออกกำลังกายสนุกขึ้นเยอะมากเพราะเรามีเพื่อนออกนะคะข้อ2ก็คือคนรอบข้างอ่ะมันช่วย motivate เราเพราะเราหันไปแบบทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะว่าแบบเฮ้ยคนนั้นดูอ่อนแอกว่าเราอีกทำไมเขายังไม่หยุดเลยวะเก็ตป่ะแล้วมันจะทำให้เราแบบเฮ้ยอยากทำต่ออยากทำต่อหรือว่าเรามองไปแบบเฮ้ยคนนั้นเก่งจังเลยวันนึงฉันอยากเป็นได้แบบเขาคือมันจะทำให้เราอ่ะมีกำลังใจแล้วก็มี motivation ในการทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปนะคะก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดเพิ่งเริ่มออกกำลังกายแรกๆอ่ะให้ไปเริ่มออกกำลังกายจากกรุ๊ปคลาสก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มแบบมี personal trainer นะคะให้เขาแบบมาเทรนเราตามเป้าหมายที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยในการ motivate ได้ในระดับนึงการออกกำลังกายด้วยตัวเองอ่ะเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วสามารถออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองทุกวันนะคะดิฉันขอปรบมือให้นะคะคุณเป็นคนเก่งมากจริงๆก็ขอสรุปแล้วกันนะคะว่าจริงๆสิ่งที่หวานพูดไปทั้งหมดในวันนี้มันเป็นอะไรที่เราได้ experience ด้วยตัวของเราเองด้วยชีวิตของเราเองนะคะเป็นสิ่งที่เราก็ยัง struggle อยู่กับการที่รู้ว่าทำแล้วดีแต่ก็ยังไม่ทำนะคะแต่ว่าต่อจากนี้เราก็จะพยายามทำสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดไปนะคะให้ได้สม่ำเสมอมากขึ้นเพราะทุกอย่างที่เราพูดไปในวันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้มากขึ้นนะคะเราว่าเริ่มจาก10ข้อนี้ก็น่าจะเป็นจุดสตาร์ทที่ดีนะคะลองหา strong why นะคะลองออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองนะคะลองทำอะไรใหม่ๆที่คิดว่าตัวเองคงทำไม่ได้ไม่มีเวลาหรอกออกไปนะคะแล้วก็เลิกใช้คำว่าไม่มีเวลาเป็นข้ออ้างนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าพูดรู้เรื่องไหมทุกคนถ้าฟังเรามาหลายๆรอบก็จะรู้ว่าเราอินซีเคียวเรื่องนี้นะคือเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นคนพูดรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ว่า that's why นะคะคือนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราทำพอดแคสต์นะคะเพราะเราอยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราเรารู้สึกว่าแบบเราเป็นคนพูดเล่าเรื่องวนอะวนไปวนมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ฝึก เล่าเรื่องให้มันสมูทเราก็จะไม่มีวันเล่าเรื่องได้เก่งเลยเพราะฉะนั้นการทำพอดแคสต์อ่ะมันเป็นการพัฒนาตัวเองของเรานะคะแล้วก็ทำให้เราได้มารีเฟล็กชีวิตของเราในทุกๆสัปดาห์นะคะว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรามีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตของเราหรือว่าสถานการณ์นะตอนนี้เป็นยังไงนะคะแล้วเราก็เรคคอร์ดเก็บไว้ให้ตัวเองฟังแล้วก็ได้แชร์เพื่อนๆฟังมันเป็นอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราสามารถทำได้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วทุกคนเป็นไปได้ไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องหวานด้วยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ใน IG นะคะน้ำหวานหวาน NAMWANWAWN นะคะใครมีอะไรที่คิดว่าทำแล้วดีแต่ก็ทำไม่ได้สักทีพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะคะทุกคนทักมาบอกใน IG ก็ได้อยากรู้ว่ามีอะไรอีกที่น้องหวานคาดไม่ถึงหรือว่ามีอะไรอีกที่เพื่อนๆ struggle อยู่เหมือนเราแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในอีพิโซดหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายMwah!